Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjera shjuftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian e rikonfirmon mbështetjen për perspektivën e zgjerimit me Ballkanin Perëndimor. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin thotë se lista serbe nuk do të lejojë formimin e forcës armatosur të Kosovës. Nga zhvillimet në botë, SBA kërkon të rinegociohet marrëveshja bërthamore me Iranin. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim i bllokut Johannes Hahn takuan udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në margjinat të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Rikonfirmuam mbështetjen e qartë të BE-s për perspektivën e zgjerimit me Ballkanin Perëndimor, than përmes një deklarate të përbashkët Mogherini dhe Hahn. Në përputhje me këtë angazhim, Bashkimi Evropian po rrit mbështetjen ndaj të gjithë partnerëve drejt objektivave të arritur dhe realiste në mënyrë që përparimi i tyre të jetë i pakthyeshëm deri në fund të mandatit ton, than Mogherini dhe Hahn. Në takim morën pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bashkë me udhëheqësit e Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Bosnjës dhe Maqedonisë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin tha se lista serbe nuk do të lejojë formimin e forcës armatosur të Kosovës. Lista serbe i përfaqëson serbët e Kosovës në qeveri dhe kuvend. Duke folur për gazetën Beogradëse Politika, Vulin tha se qeverinë e Serbisë nuk mund ta bindë askush për formimin e ushtrisë së Kosovës. Nuk ka organizat, nuk ka fuqi, nuk ka presion politik që na detyron të pranojmë formimin e një force të armatosur në territorin tonë. Të një force të armatosur që do të ishte nën komandën e dikujt tjetër, të një force të armatosur që do të kërcënonte Serbinë qendrore dhe serbët në Kosovë, tha Vulin. Ekipi që po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet të vitit të kaluar në SBA raportohet se kërkon dokumente të shtëpisë së bardhë nga koha e presidentit Donald Trump. Dokumentet mbi shkarkimin e drejtorit të FBI-s nga presidenti Trump dhe të takimit të djalit të tij me një avokate ruse janë objekti hetimeve, raportojnë Washington Post dhe New York Times. Sipas tyre, këshilltari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Drejtësisë Robert Mueller i ka paraqitur shtëpisë së bardhë 13 fusha me interes për hetimet e tij. Trump thot se pretendimet se ndihmësit e tij kanë bashkëpunuar me Kremlinin janë lajme të rreme. Kremlini po ashtu i hedh poshtë akuzat. Uragani Maria ka ndërprerë energjinë elektrike në gjithë ishullin Puerto Rico, ku jetojnë 3.5 milion banor. Abner Gomez, udhëheqës i Agjencisë për Menaxhimin e Katastrofave, tha se asnjë nga konsumatorët e Autoritetit të Energjisë Elektrike të Puerto Ricos nuk ka rrymë. Qendra Kombëtare e Uraganeve në SBA tha se përmbytje katastrofike kanë përfshirë pjesë të ishullit. Guvernatori i Puerto Ricos, Ricardo Rossello, tha se vetëm një person është raportuar i vdekur. Maria, e cila është dobësuar në stuhi të kategorisë 2, po lëviz nga territori amerikan drejt të Republikës Dominikiane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Qeveria e Kosovës është e dobët për nga numrat dhe jetëgjatësia saj varet nga performanca, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë. Ai thot se vetëm një performancë lartë eventuale e qeverisë së re mund t'i ulë apetitet e opozitës për ta rrëzuar. Bisedën me zotin Rashiti ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Rashiti, si e shihni ju pozicionin e qeverisë së re të Kosovës në lidhje me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe zotimin e kryeministrit Radinaj se versioni aktual i marrëveshjes duhet të hidhet poshtë?
Kjo është qëndrimi i njohur më i zotit Radinaj, për cilin besoj që do të mbetet. Ti qëndrimi nuk e di si do të reflektojë brenda koalicionit qeverisës dhe në marrëdhënie me opozitën. Zoti Radinaj do ta ketë një prej detyrave më të vështira në raport me demarkacionin, zgjidhje kësaj çështje, e cila është komplikuar shumë për faktin se pritjet e faktorëve ndërkombëtar janë të tilla që të ketë një zgjidhje shpejt, besoj që është tema më e vështirë në tavolinën e zotit Radinaj.
Sa mund të reflektoj në raport me Malin e Zi dështimi eventual i kësaj marrëveshje nga ana e Kosovës?
Parimisht nuk mund të kemë ndonjë telashe të madhe, sepse marrëveshjet e tilla bëhen edhe nga njëherë nuk implementohen apo refuzohen nga sovrani, parlamenti, nëse e ka një procedurë demokratike, cila të respektojnë normat. Nuk është diçka e re e cila do të bëjë që Kosova dhe Mali i Zi të ulen prapë dhe të shohin ku përfundon kjo çështje. E rrugës është që edhe nëse ndodh anulimi i marrëveshjes në kuvent eventualisht, të ketë një paralajmërim, një diskutim me Malin e Zi për hapat që do të mirën. Edhe nëse ndodh ashtu, atëherë sigurisht kjo çështje do të përfundojë në arbitrazh.
Zotë Rashiti, në skenën e brendshme politike të Kosovës ka një koalicion të ri qeverisës i cili për kam mbështetja në kuvend është në kufirin e poshtëm, nëse mund të quajmë ashtu. Sa prisni që kjo qeveri të mpërmbush disa prej atyre që janë cilësuar si prioritete, qoftë liberalizimin e vizave, zbatimin e marveshjeve me Serbin, apo dhe themelimin e ushtrisë e Kosovës?
Po, kjo marveshje është shumë e dobët nga numrat dhe jetëgjatësia saj varet nga performanca. Nëse krijon një dinamik të re, një performancë të lartë, eventualisht mund të rritet pranueshmëria, apo apetitet për të rrezuar qeverin mund të zvogluhen. Kjo mbetet shihet se sa serioze do tjetë opozita në tentativet për të arrëzuar qeverinë, mbetet shihet para zgjedhjeve lokale. Besoj që opozita po i pret rezultatet e zgjedhjeve lokale, çon matematikat që pozicionet e gjitha subjekteve politike, po të njëjtën kohë edhe për partitë në pushtet. Megjithatë, është ky formati që është kjo qeveri. Kishin qeveri shumë të madhe, e cila nuk arriti të përballojë presioneve, është mirë që të fokusohet në përmbushjen e disa kërkesa ose rritjen e performancës qeverisë. Liberalizimi i vizave mbetet tema të cilën do të atakoj qeverinë për faktin që presioni është i madh dhe frustrimi qytetar është shumë i madh në këtë çështje. Ka edhe pak kohë durimi të Bashkimit Evropian për të dhënë vizat Kosovës. Dhe besoj që fuqishëm që ata janë të interesuar që Kosova të marrë vizat me plotësimin apo menaxhimin e këtyre dy kushteve që kanë mbetur. Çështja kyçe që duhet të bëjë zoti Aradina për të dëshmuar se qeveria e tij funksionon më mirë dhe performon më mirë ka të bëjë me funksionimin e gjitha institucioneve të shtetit, me uljen e informalitetit, rritjen e prekshme të shërbime për qytetarët të informalitetit, të shëndetësisë dhe një politikë shumë e drejtë për drejtë për ta atakuar performancën e ulët të gjysorit.
Intervistën e plot me zotin Rashiti mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar rritje pagash për punonjësit e sektorit publik nga janari vitit ardhshëm. Përfaqësuesit e punëtorëve dhe të komunitetit të biznesit kanë reaguar me zemrim, pasi sipas tyre sektori privat mbush arkën e shtetit, ndërsa pagat më të larta i marrin punëtorët e sektorit publik. Kronikën Andia Ahmetit.
Përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat dhe komunitetit të bizneseve në Kosovë shprehin shqetësimin e lidhje me premtimet e zyrtarëve të qeverisë për rritjen e pagave për punonësit e sektorit publik. Premtimet e tilla sipas tyre demotivojnë dhe do jenë sfidë për sektorin privat nga i cili varet edhe buxheti i Kosovës. Ministri i Financave Bedri Hamza ka deklaruar se nga janari vitit të ardhshëm do të ketë rritje pagash për punonësit e sektorit publik. Ai nuk ka dhënë ndonjë përqindje eventuale të rritjes së planifikuar, por ka thënë se do të realizohet në bazë të legjislacionit të në fuqi dhe rritjes ekonomike në vend. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, tha për Radion Evropa e Lirë se meritat më të mëdha për stabilitet dhe qëndrueshmëri ekonomike në vend i ka sektori privat. Prandaj sipas tij fokusi duhet të orientohet tek ky sektor në të cilin edhe ashtu janë pagat e vogla.
Deklarata vetëm një kohë të shkurt pas formimit të kabinetit qeveritar, vjen deklarata para rishikimit të buxhetit për vitin 2017 dhe deklarata e vitit vjen mu në kohën kur ende nuk është prezentuar në parlamentin e Kosovës programi ose plan programi i qeverisë aktuale. Prandaj besoj që nuk i bëhet nder proces të ekonomik dhe forcimit të sektorit privat kjo deklarat.
Ndërkohë, përfaqësuesit e punëtorëve thonë se rritja pagave për të gjithë punonjësit në Kosovë është e domosdoshme, por që nuk duhet të favorizon sektor të caktuar. Nën kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Alush Sejdiu, tha se paralajmërimi për rritjen e pagave vetëm për sektorin publik është i ngutshëm, pasi që kontribusi pagave të punëtorëve të sektorit publik është pikrisht sektori privat. Sektori privat u ta i mbush arkën e shtetit, kurse pagat i marrin punëtorët e sektorit publik.
Go, statistika që lasim, ne dim shumë mirë se janë rrëth 300.000 të punësua në sektorin privat. Dhe kja rrëdhe në është e vërtetan atë se sektori privat e mbush kocën e shtetit, mirë po shpërblejën shumë ma pak.
Si pas ti, qeveria re e Kosovës në radhë të parë duhet të përmirësoj kushtet të punëtorëve në sektorin privat, pastaj të shikoj mundësit për rritjen e pagave. Në anën tjetër, Safet Gërgjaliu thot se paralajmërimi për rritjen e pagave mund të kuptohet edhe si përgatitje politike për zgjedhje të shpejta në Kosovë.
Ne besoj që shkuat kemi të ndesë të mos eksperimentojnë me këto proteste, të mos rënohen rezultatet e të kaluarës dhe ndoshta dikush nuk e njeh realitetin kosovar mund ta pranoj që këtë premtim për rritjet pagave a mos është një paraprgatitje politike për zgjedhje të shpejta në Kosovë.
Ndryshe rritjet e pagave për të gjitha kategoritë të punësuarve publik prej 25 deri në 50% ka pasur edhe në vitin 2014 edhe më herët me 2011. Vite këto kur ka pasur zgjedhje në Kosovë. Sipas të dhënave, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është mbi 420 euro në muaj, derisa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 349 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se disa pjesë të marrëveshjes bërthamore me Iranin duhet të rinegociohen. Marrëveshja, e cila ka paraqarë që Irani të kufizojë programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare, është arritur në vitin 2015, në kohën e ish-presidentit Amerikan Barack Obama. Republika Islamike e kundërshtoi rihapjen e negociatave. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se shpreson se Irani do të pajtohet për të negociuar ndryshimet që i kërkon SHBA-ja në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, pavarësisht kundërshtimeve nga presidenti i Iranit për bisedime të reja. Në një konferencë për media, pas takimit në Kombet të Bashkuara me palë të tjera të marrëveshjes, Tillerson për herë të dytë veçoi klauzolat e marrëveshjes të cilat u japin fund kufizimeve të aktiviteteve bërthamore të Iranit në vitin 2025. Këto kufizime janë vënë në këmbim të lehtësimit të sanksioneve kundër Iranit. Tillerson tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do që këto klauzola të rinegociohen. Por presidenti Iranit, Hasan Rouhani, kujtoi vështirësit në arritjen e marrëveshjes komplekse, e cila përveç SHBA-s dhe Republikës Islamike, ka përfshirë Francën, Gjermaninë, Rusinë, Kinën dhe Britaninë. Është një marrëveshje që ka marrë mbi 2 vjet negociata, mbi çdo fjalë dhe fjali, tha Rouhani për gazetarët në margjinat të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Kemi arritur të pajtohemi për data dhe afate të pranueshme reciprokisht. Prandaj kjo marrëveshje nuk është diçka që mund ta prekni. Nëse nxirrni një tull të vetme, e gjithë ndërtesa do të shembet, tha Rouhani. Edhe presidenti Francës Emmanuel Macron tha se dëshiron të rihap negociatat për klauzolat skaduese dhe të përpiqet të ndërmjetësojë mosmarrëveshjet e tjera midis SHBA-s dhe Iranit. Por shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se kundërshton rihapjen e negociatave për marrëveshjen. Ajo tha se marrëveshja po funksionon dhe se BE-ja do të sigurojë që ajo të vazhdojë. Rouhani tha se kërcënimet e vazhdueshme të administratës Trump për të braktisur marrëveshjen tregojnë se asaj nuk mund t'i besohet. Një qeveri amerikane që zgjedh të shkelë angazhimet e saj ligjore ndërkombëtare. Bisedimet me një qeveri të tillë do të ishin humbje kohe, tha presidenti iranian. Rouhani tha se në çdo rast Trump së pari duhet të kërkojë falje për akuzat jashtëzakonisht ofenduese dhe të pabaza se Teherani është një diktaturë e korruptuar dhe regjim vrasës. Në fjalimin e parë para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s të mbajtur të martën, Trump tha se bota duhet i kundërvihet Iranit, i cili, sipas tij, minon paqen në të gjithë lindjen e mesme. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajonet dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.